Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vorbim astăzi despre gazoductul Iași-Ungheni. Prezentat ca un pas important spre independența energetică a Republicii Moldova de Rusia, gazoductul nu funcționează deocamdată, deși ar fi trebuit, dacă se întâmplau toate precum se promisese de către autorități. Premierul Iurie Leancă a recunoscut recent că autoritățile și-au dat seama târziu că singurul distribuitor pe teritoriul Republicii Moldova care trebuie să cumpere gazul românesc este compania Moldova Gaz, controlată de concernul rus Gazprom. Deocamdată nu s-a ajuns la o înțelegere cu Moldova Gaz, a mai spus premierul. L-am întrebat pe fostul director al ANRE, expertul în energetică Victor Parlicov, cum pot fi înțelese aceste declarații.
Dacă a spus-o, înseamnă că a fost indus în eroare, pentru că de asta și-a fost la noi în Republica Moldova transpusă legislația europeană, de asta și-a lucrat Agenția Națională pentru Climatizare Energetică pentru a aproba regulamentele necesare, transpunerea pachetelor 2 energetic și ulterior 3, ca acest lucru să fie posibil chiar dacă țeava aparține unui monopolist. Problema se complică de ce? Sunt câte foarte multe lucruri de făcut dincolo de construcția fizică a gazoductului. Deci, primul lucru care trebuie făcut este ca compania care este, va deveni, deocamdată încă n-a devenit, n-a primit în patrimoniu gazoductul Ungheni Iași, compania care a fost creată de guvern special pentru acest lucru, Vestmold Transgaz. Deci această companie să primească la bilanț gazoductul și cu acest gazoduct la bilanț meargă la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică să obțină o licență.
Din ce a relatat presa, citând și pe cei de la această companie, și pe cei de la ANRE, și pe cei de la Moldova Gaz, această companie Vestmold Transgaz a făcut lucruri. Asta s-a adresat la ANRE, iar ANRE încă nu i-a eliberat o licență.
La ANRE, eliberarea licenței nu poate dura mai mult de 15 zile, conform procedurii și conform prevederilor legislative. Nu cred că la ANRE este problema. Gazoductele respective încă nu sunt la bilanțul companiei, deci deocamdată încă nu s-au transmis fizic de la bilanțul celor care au gestionat procesul de construcție la bilanțul întreprinderii, dar fără această infrastructură, asta este o condiție pentru a obține licență, trebuie să ai dispui de infrastructură respectivă. Atât timp cât gazoductele nu sunt transmise la bilanț aceste întreprinderi, ea nu va putea obține licență. După ce se transmite gazoductul, durează foarte rapid să obțină licența. E chestie de zile. După asta, urmează ca această companie să aplice pentru tarif de transport. Iar asta, iarăși, implică un proces. În mod normal, asemenea aplicații, pentru prima oară, ar putea să examineze și timp de jumătate de ani de zile. Dar într-un caz de asta, unde este o chestie de prioritate națională, agenția ar putea să facă un efort și am impresia că ar putea lua o decizie timp de o lună jumătate, două luni. Mai este altă problemă și asta este mai complicat. Este activitatea companiei Ungheni Gaz, care o parte din sistem va trebui să-l izoleze de restul sistemului și să presteze serviciu unui operator pe acea parte din sistem. Deocamdată, Ungheni Gaz desfășoară în comun activitatea de distribuție și furnizare și nu are un tarif separat pentru distribuție. Deci Ungheni Gaz trebuie să aplice și ANRE trebuie să aprobe un tarif pentru distribuția gazelor naturale. Asta iarăși poate să dureze, dar deși compania deja este cunoscută, datele în principiul agenției se transmit rapoarte trimestriale, adică relativ rapid s-ar putea face și lucrul ăsta. Dar asta tot sunt proceduri, este timp necesar ca să fie făcut demersurile necesare și din partea companiilor Vestmold Transgaz, Ungheni Gaz, etc. și ANRE-ul să ia decizii. Și după aia urmează partea cea mai complicată, despre care nu vorbește nu știu de ce nimeni. Dacă izolăm, admitem o zonă, admitem 10.000 de consumatori. Toți acești consumatori trebuie să reîncheie contracte cu un alt furnizor de gaze naturale. Guvernul a desemnat Energocom-ul, l-a mandatat, Energocom-ul a aplicat pentru licență la tarife nereglementate, a obținut licența și întrebarea mea, ce a făcut Energocom-ul de atunci până acum? Pentru că, în mod normal, deja trebuiau purtate discuții cu zona respectivă care va fi tehnic izolată pentru a furniza gaz românesc cu consumatorii din zona C, pentru a reîncheia contractele. Acest proces nu va dura o zi, acest proces nu va dura o săptămână, acest proces poate să dureze luni.
Toate aceste proceduri se puteau face în paralel cu construcția gazoductului, pentru că gazoductul a durat ani de zile până s-a pornit, până s-a construit. Deci, la modul ideal, dumneavoastră vă imaginați că se putea face ca toate procedurile să fie încheiate atunci când s-a lăsat
conducta. Eu vreau să vă amintesc că legea cu privire la naturale și transpunerea pachetului energetic 2, finalizarea transpunerii pachetului 2 și crearea premizilor pentru transpunerea pachetului 3, trebuia finalizate prin anul 2012. Legea a fost votată, aprobată, de-abia în iulie 2014 și în august 2014 publicat.
Și cum asta a împiedicat procedurile?
Respectiv agenția, chiar dacă aproba, spre exemplu, metodologia de calcul a tarifelor pentru distribuții și furnizare separat, nu putea să-l pună în aplicație pentru că, conform legii, încă nu era în vigoare separarea activităților.
Revenim la Moldova Gaz, pentru că dacă premierul zice că asta e piedica, eu n-am motive să nu-l cred pe premier. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care este punctul unde se cere implicația Moldova Gaz?
Asta e și chestia. Eu cred că e o informare greșită a premierului, pentru că Moldova Gaz nu este implicată în acest proces absolut nicăieri. Dacă Energocom reîncheie contract cu un alt consumator, nimeni nu-l poate împiedica cu consumator să aleagă un alt furnizor, mai ales acum după ce a fost aprobat regulamentul respectiv de ANRE în august. Eu cred că factorul care va frâna în realitate încheierea contractelor și furnizarea gazului nu va fi factorul tehnic și nici nu va fi factorul legislativ. Va fi factorul capacitatea întreprinderilor respective de a presta serviciu și de a-și face lucru.
Ce rezultă de aici? Că statul a încredințat aceste activități unor companii care nu au capacitatea să facă lucrul ăsta?
Chiar și dacă nu aveau, ei trebuia să o dezvolte între timp, pentru că prin faptul că gazoductul Iași-Ungheni va fi finalizat și se preconizează furnizarea gazului pe acolo, nu s-a aflat de ieri și de azi. Toate componentele sunt componente, într-un fel sau altul, afiliate guvernului și guvernării, deci statului.
Dar și Moldova Gaz,
inclusiv
statul
Moldova Gaz
are acolo...
De asta și spun, inclusiv Moldova Gaz. Din cauza asta eu nu înțeleg și nu cred că argumentul real ar fi că, uite, Moldova Gaz ar putea bloca ceva. Pentru ce noi am transpus atâția ani de zile toate
directivele europene? Dar Rusia ar putea?
Sau chiar Rusia? Ce are Rusia cu chestia asta? Gazprom nu are acțiuni la Ungheni Gaz. Gazprom o acțiune are la...
Da, Ungheni Gaz este o companie fică a Moldova Gaz?
Da, între companie fică, dar entitate juridică separată și care este înregistrată în Republica Moldova și se conduce de registrația Republicii Moldova. Deci, nu accept argumentul că ăsta Moldova Gaz ar putea bloca ceva la acest capitol. Dacă asta se întâmplă, înseamnă că cineva nu-și face lucru. Și ceva nu-și face lucru dintre ai noștri. Nu? E sigur că Gazprom nu o să bată din palme când a să afle că Republica Moldova, chiar și pentru câteva sate sau pentru orașul Ungheni, poate să obțină gaz din altă parte. Aștia de la Gazprom nu vor fi fericiți și nici nu trebuie să ne așteptăm la asta. Noi n-am făcut gazoductul ăsta ca să-i fericim pe cei de la Gazprom. Dar dacă nici până la anul nou. Până la anul nou eu consider că e realist. Deci până la anul nou toate procedurile astea eu cred că e realist de făcut. Dacă nici după anul nou gazul nu ajunge la consumator, eu consider că înseamnă că cineva o sabotat. Înseamnă că e sabotaj. Aici sunt alte probleme care erau evidente de la început și din cauza asta noi și-am spus că nu are sens de examinat proiectul Iași-Ungheni doar prin prisma unei singure țevi, fără stații de compresoare, fără celelalte elemente care ar putea costa în sumă peste 200 de milioane de euro suplimentar.
Deci sugestia noastră este următoarea. Statul, ca să obțină cu adevărat o sursă alternativă, o cale în caz de nevoie să o poată aplica, deci trebuia să găsească 200 de milioane, să construiască totodată și compresoare și tot ce e nevoie.
Deci, ceea ce am spus din start și fiind încă la ANRE și reiterez și acum, este că gazoductul Iași-Ungheni de sine stătător, singur, nu rezolvă problema. Trebuia de analizat în complex tot proiectul necesar pentru asigurarea securității energetice. Și dacă se analiza în complex, se vedea că toată infrastructura necesară pentru a duce asta până la bun sfârșit, inclusiv construcția stației de compresoare, inclusiv majorarea capacității, practic construcția gazoductelor noi de capacitate mare pe teritoriul României de vreo 150 de kilometri, inclusiv construcția gazoductului nou de capacitate înaltă, presiune înaltă, Ungheni-Strășeni, deci toate lucrurile astea în sumă valorează peste 200 de milioane de euro. Și atunci spunea întrebarea, dar s-ar fi mers în general la ideea de a construi, de a aduce gaz în regim revers înspre Republica Moldova sau în Republica Moldova din România prin tronsonul Iași-Ungheni? Pentru că, în opinia mea, este cu mult mai simplu, și asta am sugerat, și mai rapid, de a pur și simplu a reabilita două stații de compresoare, una pe teritoriul românesc și pe teritoriul României și una pe teritoriul Republicii Moldova. Este stația de la Vulcănești, care funcționează perfect și ele trebuie pur și simplu modernizate, deci lucrări relativ mici, care îți permite transportarea gazului prin conductele deja existente în regim revers. Exact așa cum îl pompează acum să poată merge la est sau la sud-est, exact așa să îl pompeze să meargă dinspre est, înspre vest sau nord-vest.
Unde ar fi fost simbolul atunci, pentru că autoritățile au acest gazoduct, are o valoare simbolică.
Păi atunci, stimați colegi, atunci trebuie să spunem noi pentru ce facem gazoductul Iași-Ungheni. Scriem simboluri care ne costă 20 de milioane de... Atunci trebuie să mergem la europeni și le spunem onest. Stimați prieteni europeni, noi vă cerem 20 de milioane de euro să construim un simbol. El nu are nimic treabă cu independența noastră energetică. Noi avem nevoie de 20 milioane de euro pentru un monument, un simbol al independenței.
Dar aceste compresoare, ca să fi fost construite, era nevoie acordului Moldova Gaz? Dacă tot zicem că
rețelele de distribuție nu sunt ale Moldova Gaz și rețeaua de transport, Moldova Transgaz, la fel, este întreprinderea Moldova Transgaz, este altă entitate juridică, licențiat separat de către Andreea, care, da, Moldova Gaz este proprietar pe această întreprindere, dar nu este proprietar pe țevi, este proprietar pe cote de părți. Exact așa ca la Ungheni Gaz. Nu Moldova Gaz este proprietar pe țevile din Ungheni. Și nu Gazprom este proprietar pe țevile din Ungheni sau pe țevile de tranzit. Gazprom este proprietar pe acțiuni. Moldova Gaz este proprietar pe cote părți în SRL. Dar proprietar pe gazoducte, pe infrastructură, pe stații de compresoare, sunt entități juridice înregistrate în Republica Moldova și care funcționează conform legislației Republicii Moldova.
Ucraina a mers pe calea pe care o sugerați dumneavoastră pentru Moldova, că tot auzim că Ucraina și-a rezolvat problema cu reversul, cu Polonia.
Da. Deci Ucraina, atunci când a avut nevoie de a-și aduce gaz din vest, nu a mers pe calea de simboluri, dar a rezolvat problema la modul real. Deci cu puține investiții au făcut modernizarea unor stații de compresoare pe teritoriul ucrainesc și pe teritoriul slovac și acum pompează în regim revers. Asta se face de câteva luni și valorează maxim câteva milioane de euro.
Din ceea ce spuneți rezultă că e o prostie ceea ce s-a făcut la noi.
Deci la noi s-au făcut mai multe prostii. Asta nu e unica și nu e prima și probabil că nu e ultima cu regret. Greșeli se fac peste tot. Păcatul este că asta nu este greșeală. Pentru că despre aceste lucruri s-a cunoscut, s-a știut. Noi despre aceste lucruri am preîntâmpinat.
O singură concluzie îmi vine în gând după asta, că cineva a avut interes să gestioneze aceste fonduri care au mers pentru construcția gazoductului.
Atât timp cât asta rezolva o problemă fundamentală pentru existența țării noastre și asta este securitatea noastră energetică, de care toți suntem suspendați și ținuți în orbita estică, așa? Dacă noi rezolvam problema asta, cu prețul de a plăti cuiva să iei ceva, niște comisioane și să pună în buzunar nu știu câte milioane, dacă asta rezolva problema fundamental, sincer, să fie alegerea, ori să o faci cu comisiuni, ori să nu faci deloc, aș alege să o faci, las să iei cineva un comision, dar să avem opțiunea reală de a fi independenți energetic. Paradoxal, de pe securitatea noastră energetică, unicul lucru fundamental care a schimbat, unica investiție sau unica decizie care a schimbat fundamental starea de lucruri, a fost făcută cu regret, trebuie să o recunosc, dar de comuniști. Voronin, atunci când a hotărât să construiască gazoductul Tocuz-Mereni, practic a rezolvat problema furnizării stabile a gazelor către Chișinău, ocolind Transnistria, punându-i în Transnistrieni în imposibilitatea de a ne bloca accesul, pentru că noi suntem acolo direct conectați la țava de tranzit. Și ori Transnistrienii deconectează tot tranzitul în Balcani, ori nu pot deconecta Chișinău. Și asta a fost singurul lucru care a fost făcut, într-adevăr, ceva ne-a îmbunătățit situația. Nu a rezolvat-o, dar a îmbunătățit situația. Cu regret, în rest, în 20 ceva de ani de independență, noi am făcut tot simboluri și gazoductul Iași-Ungheni este încă unul.
Domnilor, l-ați ascultat pe expertul în energetică și ex-directorul ANRE Victor Parlicov cu un punct de vedere despre staționarea deocamdată a gazoductului Iași-Ungheni.